Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Ascultați în reluare o ediție pe agenda despre misiunea civilă a Uniunii Europene care ajută Republica Moldova să facă față știrilor false, ingerințelor străine și atacurilor hibride. De ce Uniunea Europeană a trimis o misiune civilă diferită în Republica Moldova comparativ cu misiunile din alte state europene, dar și din Asia sau Africa? Cât de pregătită este Republica Moldova să facă fața amenințărilor hibride care vin cu predilecție din partea Rusiei? Și de ce experții misiunii civile a UE estimează o creștere a instrumentelor hibride în Republica Moldova în 2024? Sunt temele ediției în care l-am avut ca invitat pe șeful misiunii civile a Uniunii Europene în Republica Moldova, diplomatul român Cosmin Dinescu. Cosmin Dinescu, diplomat de la București, conduceți la Chișinău o misiune civilă a Uniunii Europene care trebuie să ajute Republica Moldova să facă față amenințărilor hibride, dezinformării sau ingerințelor străine. Misiunea este aici, oficial, din luna iunie, sfârșitul lui mai anul trecut și ar trebui să ajute Republica Moldova să gestioneze eventuale crize în domeniul securității. Dar dacă ar fi să traducem în modul practic, ce face misiunea civilă a Uniunii Europene aici în Republica Moldova?
Noi sprijinim autoritățile Republicii Moldova în a face față acelor amenințări și a-și crește reziliența, deci rezistența și capacitatea de a face față crizelor. Noi nu suntem cei care ne implicăm în mod direct în gestionarea crizelor sau în combaterea instrumentelor hibride folosite aici, ci susținem autoritățile Republicii Moldova în acest sens. Și o facem prin trei jumătate, aș putea spune, chestiuni concrete. În primul rând este această îndrumare strategică. Practic, noi folosim lecțiile învățate și experiențele pe care le au statele membre UE în aceste domenii și încercăm să transmitem aceste bune practici autorităților din Republica Moldova. Un al doilea aspect este prezența experților noștri în cadrul instituțiilor pentru a avea un sprijin operațional, deci nu neapărat la un nivel înalt, ci mai aplicat pentru diverse categorii de activități. Acest lucru noi îl facem atât cu experții pe care avem, cât și cu experți care se alătură misiunii noastre pe perioade mai scurte de timp și pentru a face față sau a răspunde unor solicitări concrete. Apoi asistăm autoritățile cu sesiuni de training în care aici, în Republica Moldova sau în diverse state, experții participă în acest training pentru a-și îmbunătăți cunoștințele, pentru a căpăta mai multă experiență în aspecte care țin de misiunea noastră, în special comunicarea strategică, combaterea dezinformării, gestionarea crizelor. Și nu în ultimul rând, există și aspectul de sprijin prin echipamente în cazul în care sunt anumite nevoi legate de logistică, de dotări, de, știu eu, echipamente IT. Noi avem o celulă de proiecte cu un anumit buget prin care putem veni în întâmpinarea acestor solicitări. Nu este vorba numai de contribuția sau bugetul nostru propriu, ci și statele membre pot adăuga aceste celule de proiecte resurse financiare în acest sens.
Ce crize au existat în Republica Moldova de la începutul mandatului dumneavoastră și cum a contribuit misiunea la dezamorsarea lor?
Republica Moldova este în acest moment într-un context regional destul de complex, cauzat în special de războiul care se desfășoară în Ucraina în urma agresiunii Federației Ruse. Republica Moldova nu este amenințată în mod direct de aceste ostilități, însă există întregul arsenal al instrumentelor hibride care se folosesc aici. Dezinformare, șantaj energetic, șantaj economic, narrative false sau, după cum am văzut înainte de ultimele alegeri locale, fluxuri financiare ilicite care au pătruns în Republica Moldova în vederea sprijinirii unor candidați sau influențării alegerilor. Toate aceste instrumente sunt folosite pentru a destabiliza autoritățile, pentru a slăbi reziliența acestora și pentru a interveni în cursul politic din Republica Moldova. Aici misiunea noastră contribuie prin ceea ce v-am spus pentru a contracara aceste lucruri, pentru a spori capacitatea autorităților de a face față.
Înainte de a veni misiunea la Chișinău, aici tocmai se încheiase o criză, anume protestele fostului partid Șor, despre care autoritățile moldovene spuneau că ar fi fost gestionate de fapt din afară, de către Federația Rusă și făceau parte dintr-un plan al Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a spus că acest plan de destabilizare fusese interceptat de Ucraina și apoi transmis Republicii Moldova. Dumneavoastră, ca șef al misiunii, ați văzut acest plan ulterior?
Nu pot intra în astfel de detalii în acest moment. Ceea ce vă spun este că întotdeauna suntem în contact permanent cu autoritățile în cazul în care apar astfel de crize. Însă ceea ce este foarte important este că nu suntem reactivi. Noi nu așteptăm o criză pentru a interveni și pentru a, știu eu, acționa împreună cu autoritățile în vederea combaterii ei. Ceea ce facem noi este mai mult o abordare proactivă, astfel încât în general, în cazul în care astfel de crize apar, autoritățile să fie pregătite. Să fie pregătite cu ceea ce trebuie să facă, cu managementul concret, deci gestionarea concretă a crizei, să fie pregătite cu mesaje, să comunice în mod real ceea ce se întâmplă și care să preîntâmpine eventuale dezinformări sau mesaje false care sunt aruncate în media sau publicului. Deci acesta este ceea ce este important și despre asta este de fapt vorba când vorbim despre reziliență.
Dacă ați notat pe o scară de la 1 la 10 în acest moment, ce notă ar primi autoritățile Republicii Moldova la reziliență în ceea ce privește atacurile hibride sau dezinformarea sau ingerințele străine?
Ar fi o notă moderat bună, aș spune eu, pentru că putem vedea că autoritățile și societatea au făcut față totuși unor crize succesive care s-au derulat în ultima perioadă. În sensul că s-au depășit mai mult sau mai puțin, dar zic eu spre bine, probleme energetice, au fost gestionate într-un mod, zic eu, corespunzător aceste ingerințe în viața politică, plus înființarea Centrului de Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, de exemplu, care este un pas înainte în vederea unei abordări coordonate și active în acest sens. Mai rămân chestiuni de făcut, capacitatea umană a autorităților, zic eu, trebuie să crească. Există foarte mulți experți în cadrul instituțiilor care sunt bine pregătiți, însă poate este nevoie de mai mulți. De asemenea, comunicarea sau coordonarea între instituții trebuie îmbunătățită.
Serviciul de Informații și Securitate tocmai a anunțat că se așteaptă la o nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova, care ar avea ca scop să certe Republica Moldova cu Ucraina. Ce știți dumneavoastră despre aceste îngrijorări și ce ne puteți împărtăși?
Cu siguranță există campanii care se derulează de dezinformare în Republica Moldova. Multe narrative se referă la războiul în Ucraina, cum altele de altfel se referă la integrarea europeană sau la modul în care o eventuală aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar afecta societatea Republica Moldova. SIS este un partener al nostru, cum sunt și alte instituții care au acest mandat și noi împreună cu ei încercăm să contribuim la creșterea capacității de reacție și de prevenție, de identificare a surselor de dezinformare, a mesajelor care pot fi propagate pentru a putea fi gestionate mai bine. Training-uri în acest sens, de asemenea, în cazul în care este nevoie ajutarea cu echipamente, sunt chestiuni pe care le facem. Astfel încât în cazul în care și într-adevăr, anticipăm că vor exista pe măsură ce se apropie și noile alegeri, creșteri în gradul de dezinformare și mesaje care nu au sprijin în realitate. În situația aceasta, pentru ca autoritățile să fie cât de pregătite se poate.
Ne-ați ajutat și în acest caz recent despre care a vorbit SIS-ul?
V-am spus, ceea ce facem este un proces continuu în care noi împreună cu SIS-ul sau cu celelalte instituții transmitem expertiza necesară astfel încât să poată face față astfel de cazuri.
Guvernarea de la Chișinău a suspendat anul trecut activitatea mai multor posturi de televiziune și a spus că acestea fie promovează interese străine în Republica Moldova sau pentru că încearcă să influențeze alegerile de fapt în Republica Moldova. A avut misiunea civilă vreun rol în luarea acestor decizii?
Nu, misiunea noastră a venit aici practic la un moment ulterior acestor decizii, iar deciziile nu sunt ale misiunii. Oricum, deciziile care sunt luate de autorități. Bineînțeles, noi nu suntem cei care putem evalua aceste chestiuni în locul autorităților. Ceea ce facem însă este să continuăm dialogul cu autoritățile în cazul în care este nevoie de sprijinul nostru pentru ca ceea ce se face să fie eficient și să respecte, de altfel, principiile de drept care sunt necesare.
Există întotdeauna riscul ca atunci când se suspendă sau se închid anumite posturi de televiziune, există această dilemă între respectarea libertății de exprimare și păstrarea democrației. Deci acele argumente pe care de fapt le invocă guvernarea. Atunci când ați reflectat asupra acestor decizii, ați avut această dilemă unde se încheie libertatea de exprimare și unde se începe apărarea democrației?
Întotdeauna orice măsură într-un stat de drept trebuie să respecte democrația și drepturile fundamentale. Libertatea de exprimare este un drept fundamental, într-adevăr, însă nici drepturile fundamentale nu pot fi folosite într-un mod abuziv de către nimeni. Întrebarea pe care o puneți noastră e o întrebare legitimă, într-adevăr. Ceea ce vă pot spune este că în mod teoretic și în mod practic, orice astfel de măsură trebuie să aibă un grad de proporționalitate care să nu împieteze în mod legitim asupra drepturilor.
În ce țări trimite Uniunea Europeană asemenea misiuni civile ca în Republica Moldova? În țările care se pregătesc de aderare sau în țările în care există conflicte și pericole de violență fără să aibă vreo legătură, de exemplu, cu aderarea la Uniunea Europeană?
Misiunile civile CSDP răspund unor situații de criză. În alte țări, situații de criză sunt legate de conflicte interne sau conflicte internaționale care au afectat sau afectează în mod concret statul respectiv. În ceea ce privește Republica Moldova, după cum am spus, este vorba de o misiune nouă din mai multe puncte de vedere. În afară de mandatul nou pe care vi l-am spus sau de modul în care misiunea a fost concepută, flexibilă și ajustabilă în ceea ce privește componența resurselor umane și faptul că răspundem unei situații de crize specifice, este o noutate. Respectiv, situația de criză se caracterizează prin această intervenție hibridă care se derulează în Republica Moldova, ceea ce este un fapt de noutate în cadrul misiunilor CSDP. Este prima misiune în care criza se caracterizează prin elementele hibride.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dacă nu ar fi fost războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ar mai fi existat în Republica Moldova această misiune civilă a Uniunii Europene?
Nu este o speculație. După cum cunoașteți dumneavoastră, aceste instrumente hibride au fost folosite în Republica Moldova și înainte. În acest moment, după începerea războiului și consecințele cu privire la întregul climat regional, instrumentele hibride au început să fie folosite pe scară intensificată, iar noi ne aflăm aici ca rezultat al solicitării autorităților Republicii Moldova.
Într-adevăr, misiunea pe care o conduceți dumneavoastră a fost cerută Uniunii Europene de către guvernarea de la Chișinău. Din ce știm noi, se întâmpla în ianuarie 2023, deci acum un an. Ați putea să ne spuneți cum colaborați cu autoritățile moldovene? Care este mecanismul după care funcționează această relație?
După cum spune numele misiunii noastre, noi avem o relație de parteneriat, în sensul că relația se caracterizează prin dialog, prin prezență continuă și implicare a colegilor noștri, a experților din misiune în acele ministere sau cu acele autorități cu care avem treabă. Mă refer la Ministerul de Interne, de exemplu, sau Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la noul Centru pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. V-am dat câteva exemple, sau SIS pe care l-ați menționat dumneavoastră. Este o relație bazată pe sinceritate, pe încredere. Credem că autoritățile sunt mulțumite de prezența noastră și consideră relevant activitatea noastră.
Cât de des vă întâlniți, de exemplu, cu premierul Dorin Drăcean sau cu ministrul afacerilor interne?
Cu anumiți parteneri avem întâlniri periodice, vă dau de exemplu ministerul de externe, însă cu alții ne întâlnim de câte ori este nevoie. Deci, anul trecut, cred că ultima oară când am avut o întâlnire la astfel de nivel a fost în decembrie.
Când vă întrebam despre mecanismul în care funcționează această colaborare dintre misiune și guvernare, eram curioasă dacă misiunea este cea care le oferă anumite informații autorităților de la Chișinău sau dimpotrivă autoritățile de la Chișinău oferă anumite informații reprezentanților misiunii și vă cer sfaturile.
Fluxul informațional este în ambele direcții. Discutăm, aflăm care sunt anumite chestiuni, dar apoi împărtășim și noi rezultatele evaluărilor noastre. Specificul activității noastre presupune ca noi, adică colegii din misiune, să aibă o cunoaștere și o înțelegere a anumitor chestiuni din diverse ministere pe domeniile pe care vi le-am menționat, combaterea amenințărilor hibride, securitate cibernetică, managementul situațiilor de criză și apoi, pe baza acestor informații pe care le avem, să putem avea anumite concluzii, să putem răspunde nevoilor care sunt concrete și care sunt transmise către noi, bineînțeles, împărtășim și noi la rândul nostru informațiile noastre și, de asemenea, foarte important, aducând expertiză și lecții învățate din alte state, tocmai în vederea creșterii, ameliorării, pregătirii autorităților în aceste domenii.
Ce face misiunea civilă a Uniunii Europene în privința securității cibernetice a Republicii Moldova? Au existat, inclusiv destul de recent, câteva cazuri în care au fost supuse unor atacuri, servere ale instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova. Vi s-a cerut atunci ajutorul sau intervenția?
Ajutorul nostru este mai instituționalizat, să-i spun, în sensul că avem un dialog permanent cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru operaționalizarea noii agenții de securitate cibernetică, care este în acest moment în progres. Vedem nevoia creșterii capacității și stabilirii responsabilităților concrete pentru instituțiile, inclusiv noua agenție care va fi înființată, astfel încât răspunsul în cazul în care există atac cu cibernetice să fie la scară națională eficient, astfel încât să această infrastructură critică să fie protejată în mod corespunzător.
Dar în acest moment, cât de bine pot face față autoritățile de la Chișinău unor atacuri cibernetice, de exemplu? Oricum ați făcut o expertiză, o analiză acestor lucruri.
Da, există situații care pot fi îmbunătățite, însă evaluarea este că în acest moment există un grad de pregătire bun. Dar, bineînțeles, tocmai de aceea sunt în continuare necesare aceste demersuri pentru ameliorare, pentru îmbunătățire, pentru creșterea capacității de reacție. Și nu numai de reacție, repet, și de anticipare.
În ce măsură țin cont autoritățile de la Chișinău de sfaturile pe care le oferă misiunea și experției?
Avem un grad de sprijin și acceptabilitate din partea autorităților foarte bun, dar ceea ce vreau să subliniez este că suntem într-o relație, după cum îi spune și numele misiunii, repet, de parteneriat, în sensul că nu se pune problema, EUPM spune și guvernul face, nu. Noi avem evaluările noastre, noi avem propriile recomandări, de exemplu, sau știu eu, linii de acțiune propuse, însă acestea sunt discutate, sunt cântărite și cred eu că s-au stabilit niște moduri de lucru eficiente din punctul de vedere. Dar, repet, suntem, cred, una dintre misiunile CSDB privilegiate, pentru că avem o relație bună, deosebit de bună, cu autoritățile.
În ce măsură misiunea pe care dumneavoastră o conduceți se preocupă și de ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană și de felul în care Rusia și autoritățile locale de la Tiraspol influențează, manipulează și dezinformează populația de acolo?
Mandatul nostru nu presupune asistența Republicii Moldova pentru soluționarea crizei transnistrene, asta este clar. Însă tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, în întreg teritoriul Republicii Moldova, privind dezinformarea, privind atacurile hibride, privind atacurile cibernetice, sunt în mandatul nostru. Deci, activitățile pe care le avem și relațiile cu autoritățile nu disting între pregătirea sau creșterea capacității de răspuns a autorităților față de un atac cibernetic care are origine în interior, în Chișinău sau în Tiraspol sau în altă parte. Deci, practic, abordarea noastră nu ține cont de acest lucru.
În această perioadă de când misiunea este în Republica Moldova, dumneavoastră sau membrii ai misiunii ați discutat, de exemplu, cu reprezentanții ai regimului de la Tiraspol ca să înțelegeți cum se întâmplă acolo lucrurile, cât de mare este problema în ceea ce ține dezinformarea?
Nu, mandatul nostru presupune a discuta cu autoritățile legale ale Republicii Moldova, ca atare din Chișinău și, mă rog, autoritățile locale legale.
Revenind un pic la misiunile pe care le are în general Uniunea Europeană, nu doar în țări de pe continentul european, dar sunt misiuni și în Asia și în țări din Africa, UE are în total 12 misiuni civile, alte 9 sunt misiuni militare și aceste misiuni civile sunt din Ucraina până în Niger, de exemplu. Dar, așa cum spuneați mai devreme, misiunea din Republica Moldova este deocamdată prima și singura care se concentrează pe amenințări hibride, securitate cibernetică, cum ziceam mai devreme, sau interferențele străine în această țară, în Republica Moldova. Cum se explică această preocupare, se pare că deosebită, a Uniunii Europene față de manipularea opiniei publice moldovene de forțe din afara ei, din străinătate?
Chestiunea manipulării opiniei publice, chestiunea dezinformării este o chestiune serioasă în Republica Moldova, dar nu numai. De altfel, știm foarte bine că există instrumente de acest gen care au fost folosite și probabil vor mai fi folosite nu doar în Republica Moldova, ci inclusiv în statele Uniunii Europene. Pe de altă parte, există în acest moment la nivel european un grad de susținere pentru Republica Moldova fără precedent și de înțelegere a importanței și a locului Republicii Moldova în familia europeană. Deci, cred că, pe de o parte, seriozitatea chestiunii care afectează, după cum am spus, nu doar Republica Moldova, combinată cu înțelegerea importanței pentru Europa în sine a Republicii Moldova, au dus la acest răspuns pozitiv pe care statele Uniunii Europene l-au dat solicitării autorităților de la Chișinău pentru înființarea misiunii. Și aici aș mai adăuga ceva. A fost o misiune care s-a înființat într-un timp record. Practic, de când a fost solicitarea, decizia de înființare a misiunii a fost luată în aprilie și apoi misiunea a început să fie prezentă în Chișinău din luna mai, anul trecut. Deci un timp record pentru înființarea și operaționalizarea unei astfel de misiuni, ceea ce arată, de asemenea, acest interes pe care l-ați menționat dumneavoastră.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Misiunea civilă, din ce înțelegem, ar trebui să aibă 40 de experți internaționali și alți 7 specialiști locali. Se află toți aceștia în Republica Moldova? Cum se întâmplă lucrurile?
Numărul de specialiști locali este 12, de fapt, pentru că am obținut o creștere a acestuia. Da, colegii noștri sunt toți aici. În prezent finalizăm procesul de selecție pentru ultimii experți internaționali. E important să mai adaug ceva, am menționat, însă poate n-am explicat, pentru diverse proiecte, pentru perioade mai scurte, respectiv de până la 3 luni, noi avem posibilitatea de a aduce, tot ca membri ai misiunii, experți din statele membre, care au cunoștințe în domeniul respectiv și care se alătură misiunii doar pentru implementarea proiectului pentru care au fost chemați. Și în acest moment avem în derulare primele interviuri pentru primii astfel de experți care se vor alătura misiunii începând cu februarie. De asemenea, mai este un instrument numit echipe specializate care tot așa se alătură misiunii pe intervale de data aceasta până la 6 luni, tot pentru a răspunde anumitor nevoi particulare în anumite domenii. Deci, deși vorbim de o misiune care are maxim 40 de membri staff internațional, în fiecare moment, de altfel, vor exista mai mulți în mod concret în misiune, pentru că vor intra în calcul, vor începe să fie aplicate aceste vizite ale experților care se alătură pe aceste perioade mai scurte. Este ceea ce numim noi un mandat flexibil scalar al misiunii.
Dar asta înseamnă că cei 40 de experți internaționali sunt bazați în Republica Moldova?
Da,
această perioadă de 2 ani?
Pentru perioada mandatului misiunii, exact.
Misiunea, așa cum spuneam, are un mandat de 2 ani și din datele pe care le-am văzut inițial din documentele europene, bugetul este la fel, cel puțin pare unul impresionant, de 13,4 milioane de euro. Ce activități sunt finanțate din acest buget?
În acest buget sunt finanțate atât, știu eu, nevoile misiunii, cât și această celulă de proiectele care v-am povestit, care prin proiecte concrete, training, livrări de echipament, vizite de studiu, sprijină activitățile celor doi piloni importanți, respectiv cel de gestionarea crizelor și cel de combaterea amenințărilor hibride. Ceea ce iarăși este un lucru demn de menționat este că acestui buget dedicat proiectelor se pot adăuga contribuții adiționale ale statelor membre sau nu doar statelor membre pentru proiecte specifice. Practic, în cazul în care un stat membru UE dorește să sprijine Republica Moldova pentru realizarea unei chestiuni în domeniul, să spun, combaterii dezinformării, se poate adresa misiunii și poate transmite banii respectiv în celula de proiecte a misiunii, astfel încât ei să fie gestionați de misiune în obiectivul respectiv.
Ați pomenit de câteva ori despre această celulă de proiecte pe care o are misiunea. Ce proiecte de acest fel ați făcut până acum? Adică ce fel de tehnică ați oferit, de exemplu, instituțiilor din Republica Moldova, căror instituții le-a fost oferită această tehnică?
Proiectele merg de la livrare de echipament informatic, de exemplu, până la training specializat în diverse domenii legate de activitățile instituțiilor, vizite de lucru, avem parteneri și în, de exemplu, centre de excelență în combaterea minciunilor hibride sau în centre de excelență de comunicări strategice din state ale Uniunii Europene. Deci este o paletă largă. Echipamentele de care vă spun pot varia de la chestiuni de bază informatice până la niște echipamente complexe pentru sprijinul activității, știu eu, Ministerului de Interne, anumite vehicule sau alte echipamente cu un grad ridicat de complexitate, în conformitate cu nevoile exprimate.
Cât la sută din acest buget este destinat celulei de proiecte?
Din acest buget, în acest moment, cam 10% este destinat celulei de proiecte și urmează apoi să vedem, în funcție de implementarea mandatului, care vor fi următoarele cifre.
Misiunea are un mandat de 2 ani, dar de ce doar atât? Ce se va întâmpla după asta?
2 ani sunt inițiali, există, bineînțeles, posibilitatea de prelungire. La nivelul Uniunii Europene se lucrează cu acest concept de revizuire a mandatului, care se face periodic în funcție de ceea ce se realizează. Deci prima noastră revizuire strategică a mandatului va avea loc probabil la sfârșitul acestui an și în funcție de aceasta vom vedea care va fi și cum va fi viitorul misiunii.
Cu ce amenințări credeți că se va confrunta Republica Moldova în acest an 2024, ținând cont că este un an în care vor fi alegeri prezidențiale și un an în care se va organiza în Republica Moldova și un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană? Vor fi mai multe amenințări hibride, mai multe amenințări cibernetice, mai multe dezinformări. Ce estimări aveți dumneavoastră?
Estimăm că va crește întreaga gamă acestor instrumente pe care le-ați menționat dumneavoastră, numite generic instrumente hibride, practic în vederea destabilizării și eventuala opririi cursului autorităților, cursului pro-european al Republicii Moldova, este foarte probabil ca întreaga gamă acestor instrumente hibride să fie folosite. Faptul că sunt alegeri și eventual referendumul referitor la cursul pro-european al Republicii Moldova sunt chestiuni care vor face cel mai probabil să crească, să se intensifice aceste dezinformări, știri false, atacuri cibernetice, sprijinirea sau ingerințe în viața politică internă a Republicii Moldova, fie prin sprijinirea unor partide, fie prin finanțări ilegale, fie prin, poate, proteste care au fost, știm foarte bine, orchestrate sau finanțate. Toate acestea împreună este foarte probabil să continue a fi folosite.
Alegerile prezidențiale ruse, planificate pentru luna martie, la care Vladimir Putin urmează să fie ales pentru un nou mandat, pot influența în vreun fel securitatea Republicii Moldova? Moscova, iată, de exemplu, a cerut ca în Republica Moldova să fie deschise secții de votare și, judecând după experiența alegerilor anterioare în Republica Moldova, cu aceștia probabil, Rusia probabil va încerca să deschidă secții de votare și în regiunea transnistreană, într-o regiune necontrolată de autoritățile constituționale. Ce riscuri suplimentare apar, iată, în acest context electoral?
Riscurile sunt prezente deja, practic ingerințele există deja, faptul că ele se vor intensifica sau nu și în contextul alegerilor prezidențiale din Federația Rusă, care ar trebui să fie organizate aici, vom vedea. Însă, practic, există un nivel de atenție care nu trebuie neapărat activat în acest moment, el existând deja în această situație. Dar instrumentele folosite sunt deja prezente.
Ingerințele există deja, ați spus dumneavoastră mai devreme. Care sunt ele?
Păi, prezența, dau un exemplu, finanțările ilegale care s-au întâmplat și care pot continua pentru favorizarea anumitor candidați, pentru îndemnarea într-un anumit fel neconform cu practicile corecte electorale de a se vota anumiți candidați. Un alt exemplu sunt narativele false, poveștile despre Uniunea Europeană care nu au nicio legătură cu realitatea, legătura între Uniunea Europeană sau aderarea la Uniunea Europeană și valorile tradiționale din Republica Moldova care ar putea fi afectate de aderarea la Uniunea Europeană, ori faptul că, să spun, Uniunea Europeană de fapt nu dorește Republica Moldova, ci sunt anumite interese obscure care fac ca Republica Moldova să fie sprijinită pe drumul integrării europene. Un alt narativ privește gradul de implicare și de ajutor efectiv, concret, pe care Uniunea Europeană sau statele membre ale Uniunii Europene îl acordă Republicii Moldova și alegațiile conform cărora în spatele acestor acestui ajutor ar exista tot așa niște interese care nu sunt ok, sau că se dorește atragerea Republicii Moldova în cadrul războiului cu Ucraina. Sunt niște exemple de narrative false, de povești care nu au niciun fel de legătură cu realitatea, dar care, din păcate, sunt propagate și anumite categorii le cred. Ați menționat aceste atacuri cibernetice care au loc, blocările de site-uri sau pur și simplu știri false care s-au întâmplat anul trecut, amenințări cu bomba sau care au obiectivul de a crea neîncredere în capacitatea autorităților de a reacționa, neîncredere în rezistența și posibilitatea de a face față unor situații de criză, când de fapt nu este așa.
Domnule Dinescu, dialogul nostru a ajuns la final și vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc mult.
Ați ascultat în reluare o ediție pe agendă cu șeful misiunii civile a Uniunii Europene în Republica Moldova, diplomatul român Cosmin Dinescu. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.